Вицепремиерът Ивайло Калфин, първи събеседник в деня, минути след отпътуването на руския президент Владимир Путин. Трябва да имаме пряка връзка по телефона с него. Добър вечер, господин вицепремиер.
Добър вечер, здравейте.
Здравейте. Като че ли се сбъднаха очакванията визитата на руския държавен глава да бъде знакова и много продуктивна? 8 са подписаните споразумения между българската и руската страна. До какви качествени изменения доведаха количествените натрупвания? Вашата оценка?
Ало?
Да, чуваме ли се?
За съжаление, прекъсва, не можах да ви чуя целият въпрос, много често се губи звука.
Като че ли се сбъднаха очакванията визитата на руския държавен глава да бъде знакова и много продуктивна? 8 са подписаните споразумения между българската и руската страна. До какви качествени изменения доведоха количествените натрупвания? Вашата оценка?
Аз мисля, че това посещение постигнахме максималното, което очаквахме, или почти максималното от гледна точка на нашата страна. Защото тези споразумения, които доста време бяха готвени, в крайна сметка успяха да бъдат подписани. Сключвайки тези споразумения, България не само дава заявки, както до сега правеше, действително се превръща при тяхната реализация в един от основните центрове на енергетиката в Югоизточна Европа, нещо, което дава изключително много възможности в бъдеще на българската икономика.
България винаги е страдала от своето геостратегическо положение. Време е да го осребрим именно в сферата на енергетиката. Думи на българския държавен глава Георги Първанов. Направихме ли го чрез подписаните споразумения? Осреблихме ли нашето кръстопътно разположение и не направихме ли страната ни по-зависимо от Русия, каквито са критиките на опозицията, която организира и протести?
С споразуменията, които бяха сключени между България и Русия, ние на практика успяхме в една доста силна конкуренция на Балканите да привлечем няколко проекта от европейско значение. И доказателство за това са и участниците в днешните споразумения. Бургас-Александрополис споразумението, знаете, че е руско-българско-гръцко, днеска то беше подписано от гръцкия министър на развитието, специално той прочете приветствие от гръцкия премиер. И в крайна сметка след 16 години, след като за първи път беше дадена тази идея, проектът има реалния шанс достатъчно бързо да се осъществи. Южен поток е един проект, по който днеска беше представено и споразумението между Газпром и италианската ЕНИ за изграждане съвместно на подводната част на газопровода. Знаете, че това е един проект, който е италианско-руски, който цели доставката на газ, голяма част от която е и италианска, до Европа. Доста силна конкуренция имаше в целия регион, откъде точно да мине този провод. С договора, сключен с България, ние със сигурност вече ще бъдем една от основните страни и то през които ще минава най-голямо количество от този нов газопровод. Пак казвам, това е един проект, който е от европейско значение.
Това беше изненадата.
Няма как да се повиши зависимостта ни от Русия, точно обратното. България заема много важно място в тези проекти, които са от интерес и на Русия, и на Европа. Разбира се, и на България, доколкото действително е важно за нас да участваме в тях. Нито петрола, който ще транзитира през Бургас-Александрополис, нито газа, който ще транзитира през Южен поток, в момента имат пряко отношение към консумацията в България. Така че ние използваме географското си положение именно за да заемем тези стратегически позиции, а не правиме икономиката си по-зависима от руски доставки.
Подписването на споразумението за газопровода Южен поток беше безспорно изненадата от визитата на руския държавен глава. Прибързано ли в Министерския съвет взехте решението страната ни да го парафира? Очаква се, че това да не се случи по време на това посещение. Кое промени позицията?
Доста така променливи бяха очакванията. Ние имахме няколко пъти обсъждан този въпрос в Министерски съвет. Ние имахме няколко позиции, на които много настоявахме и които бяха така наречените червени линии, от които България много ясно заяви, че няма как и не може да отстъпи. Доста продължителни бяха преговорите в последните няколко дни и няколко седмици, даже бих казал. И те продължиха с нощи до късно. В крайна сметка постигнахме всичко това, което си бяхме поставили като задължителни цели за защита на български интерес. Мисля, че самия факт на тази висока политическа посещение в България даде импулс и на експертите да намерят съгласие по въпроси, по които иначе мисля, че имахме доста различни възгледи. Така че До вчера на обяд, примерно, и вчера след обяда, оставаха се още 1-2 въпроса, които бяха важни за нас и по които имахме различни мнения с руската страна. В крайна сметка те се изгладиха, бих казал, до голяма степен на основата на българските предложения.
Стремежите обаче бяха да имаме 55% дял в българо-руската компания, която ще се учреди по повод Южен поток. Защо не успяхме да го постигнем?
Аз никога не съм чувал за вариант 55%. Имаше много скоискане 51% да бъде руския дял, българския 49% и българско искане 51% да бъде българския дял, руския 49%. В крайна сметка се стигна до разпределение на дяловете поравно, което не е само разлика от 1%, означава качествена разлика. В крайна сметка, въпреки че това е трудна формула за взимане на решения, но всяко едно решение в компанията може да се вземе тогава, когато има съгласие между двете страни. Така че мисля, че тук действително интереса на България е изцяло защитен и България ще може по всякакъв начин да влияе върху решенията, които се взимат в компанията.
Чия собствено ще са тръбите, които ще минават на наша територия? На Булгаргаз или на Газпром? Страната ни, освен дивидента, ще получава транзитни такси?
По 50% е участието българското и руското. Така че 50% ще бъде на Булгаргаз, 50% на Газпром. Като, пак казвам, това предполага, че всички решения трябва да се вземат със съгласие. И не би могла нито една страна да злоупотребява с мажоритарен дял в компанията. Ще се плащат такси за превоз, като такси за пренос на газ, като такси ще се плащат именно на тази компания, в която ние имаме 50%, в която участва Булгаргаз. Едно от задължителните, няколко мога да ви кажа от тези задължителни условия, които поставяхме. Едното от тях беше руската страна да поеме ангажимент за доставка на газ, изпълвайки капацитета. Това става въпрос за 30-31 милиарда кубически метра в годишно. Руската страна пое този ангажимент, включително пое ангажимента за доставя или плаща. И така че, ако не се доставят количествата, тя ще плаща това, което би загубила компанията иначе. На второ място за нас беше важно да осигурим финансовото измерение и доходност на този проект. В споразумението е записано също така, че има един максимален срок от 15 години, в който най-късно би трябвало да се изплати целият проект, което значи, че най-късно след толкова време той ще бъде изцяло откупен, изцяло изплатена тази инфраструктура и ще работи единствено за печалба. Като пак казвам, това е най-дългия срок. По този начин така гарантирахме, че българските вложения в този проект няма да бъдат губещи. Един такъв голям проект в енергетиката, мисля, че това е един добър срок за изкупуване.
Влиза ли министър Калфин Южен поток в конфликт с проекта на Набуко, който е сред приоритетните в енергетиката на Евросъюза, както твърди опозицията в парламента и днес?
Проектът Набуко е един изключително важен и за България проект. И преди да се ангажираме с Южен поток, ви уверявам, че много внимателно сме така анализирали всички възможности и за конкуренция, и за строителство на Набуко. Включително и аз преди 3 месеца, през септември месец, бях в страните от Централна Азия, които биха могли да доставят количества газ за този проект. Министър-председателя беше в кавказските страни, включително в Азербайджан. Общо взето много активно България работи по проекта Набуко. Количествата газ, които ще бъдат необходими в Европа след 7-8 години, 2014 и 2015, когато се предполага, че ще бъдат в действие тези два газопровода, са далеко над капацитета и на Южен поток и на Набуко. Така че газ в Европа ще се търси. За нас Набуко е важен не за друго, а за да можем да осигурим алтернативни източници, не само алтернативни тръби и алтернативна инфраструктура. Така че работата по Набуко продължава. Там основният проблем е свързан с възможността да бъде осигурен достатъчно газ, който да направи проекта жизнеспособен. Но ви уверявам, че много активно работим по този въпрос и аз лично съм оптимист, че Набуко ще се случи също.
По другия проект, важен, АЕЦ Белене, ще се възползва ли страната ни от офертата на руския държавен глава да получим средства на кредит за централата? Владимир Путин съобщи, че в бюджета на Русия за нуждите за изграждането на новата атомна електроцентрала има 3,8 милиарда евро и ако те са нужни на България, Русия ще ги отпусне на кредит. Какво всъщност означава това?
Това означава, че руската страна предложи днес в разговорите да осигури финансирането на изграждането на АЕЦ Белене. Знаете, че там спечелилия конкурс консорциум, в който влизат руската компания и френско-немската страна, Рева и Сименс. Между другото, днеска беше заместник вице-президента на френската фирма Рева при подписване на договора. Те са строители. Собствеността ще бъде на българската държава или ако тя раздели дяловото си участие, в момента върви процедура за 49% частно участие в Белене. Финансирането на този проект се осигурява от там, откъдето са най-изгодни условията. Моето лично мнение е, че бихме могли да осигурим финансиране и от друго място и не задължително да използваме руската оферта. Разбира се, тя беше поставена на масата.
По отношение, министър Камфин, на връщането на българските архиви от Москва, в какъв срок страната ни ще оформи необходимата, по думите на руския президент, писмена молба за поставяне на някакво начало на този процес?
Аз още днес говорих с ръководителя на Българския държавен архив, госпожа Божашка. В най-близко време ще направим справки в различни ведомства, се оказа, че тези справки трябва да се направят. В края на 40-те или началото на 50-те години са връщани значително количество архиви от Русия в България, тогава от Съветския съюз в България. Така че ще уточним какво е това, което е връщано. Доколкото знам, Държавния архив има идея какво още се търси, след което президентите се уточниха да започне работа една експертна група, която да изясни всичко, което е налично, да обсъди възможностите за достъп до него и евентуално за връщане в България. Така че вече е започнала работата по това.
Във времето, в какъв срок очаквате това да се случи? Молбата да бъде подадена.
Ало?
Не ме чувате отново ли, министър Калфин?
Да, изгуби се звука, съжалявам.
Във времето кога очаквате това да се случи? Да е факт тази молба да достигне до руската страна и...
Кога ще приключи целият процес, ми е трудно да предвидя, но
не, кога ще изпратим молбата?
Ще стане, той да започне. Той вече, как казах, практически е започнал. И двамата президенти се ангажираха лично така да направят всичко възможно, той да се движи достатъчно бързо и да не се загуби с някакви бюрократични такива изивки.
Господин вицепремиер, имате ли информация дали на срещите днес Русия отново е поставила въпроса за оръжейните лицензии? Има ли развитие по темата?
Поставен беше въпроса. Той е един от въпросите, които руската страна поставя непрекъснато. Това е един въпрос, по който за сега имаме различни мнения. Това, което отново беше договорено днес на разговорите, е отново да бъдат подновени експертните разговори. Русия е решила този въпрос с някои страни. Беше дадена за пример Унгария. Така че ще направим анализ дали има някакви нови предложения и това, което се ангажирахме, отново да се постави на експертно равнище.
Добре, благодаря ви за това участие. Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин в Денят на Дарик.